ครับโอเคครับพอดีมันมีปัญหาเรื่องเครื่องนิดหน่อยนะครับผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าดูตามประเด็นนะครับที่เรานำเสนอรีพอร์ตวันนี้เนี่ยเราชี้เห็นอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกคือว่าถ้ามองทิศทางการไหลเวียนของเงินเนี่ยนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันเริ่มไหลนะครับกลับเข้าไปสู่พวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเห็นได้ยังไงนะครับก็คือเอาตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่ประเภทนะครับคือส่วนของตัวราคาคอมมูนิตี้บางส่วนเนี่ยราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นนะครับตลาดหุ้นก็ขยับขึ้นในหลายตลาดนะครับทีนี้เนี่ยเราเห็นอะไรนะครับเราเห็นภาพว่าตัวความคาดหวังต่างๆตอนนี้เนี่ยมันไปรองรับนะครับเกี่ยวเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับทีนี้เราเห็นว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยถ้าไปดูญี่ปุ่นนะครับดูแค่ week to date นะครับคือว่าขึ้นมา 4.1% นะครับเยอรมันเนี่ยขึ้นมา 3.39% นะครับสหรัฐขึ้นมา 2.67% นะครับฮ่องกงเนี่ย 2.39% นะครับตลาดหุ้นไทยขึ้นมา 1.87% นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะฮะขึ้นมาที่ 3.12% นะครับแม้กระทั่งตัวทองคำเองเนี่ยนะครับบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับบางครั้งก็บอกว่าเป็นเซฟเฮเว่นนะครับก็ยังขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าในส่วนตลาดหุ้นนะครับกับราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างสะท้อนภาพให้ชัดพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าในเมื่อมันถูกคาดหวังแบบนี้แล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องบอกว่ามันดีในแง่ที่ว่าอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยพยุงตัวนะครับอยู่ที่ระดับสูงได้นะครับแต่ถ้ามองไกลๆออกไปแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่าความคาดหวังที่คิดว่าพอเปิดเมืองนะครับเริ่มทำธุรกิจได้ 108,900 เนี่ยนะครับมันถามว่าการทำกำไรนะครับของภาคธุรกิจเนี่ยยังทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะเปิดเมืองมาปุ๊บนะครับถามว่า1เนี่ยการให้บริการต่างๆนะครับของธุรกิจบริการเนี่ยคาปาซิตี้มันเท่าเดิมไหมนะครับเพราะนโยบายเรื่องการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยครับมันทำให้กำลังการให้บริการของภาคบริการเนี่ยมันลดลงนะครับดูง่ายๆโต๊ะอาหารนะครับเดิมเนี่ยนั่งได้4คนนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่1หรือ2คนนะครับดูหนังก็ต้องมีการเว้นที่นั่งนะครับทำทุกอย่างเนี่ยมันต้องเว้นหมดเลยนะครับแม้กระทั่งโรงแรมนะครับก็ยังต้องมีข้อจำกัดในการให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยออโตเมติกนะครับมันทำให้กำลังการให้บริการเนี่ยลดลงนะครับถัดมานะครับถ้าไปดูเรื่องของการค้าระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายคนนะครับและสินค้าบริการข้ามพรมแดนเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างเช่นในบ้านเราตอนนี้เนี่ยถามว่ามีการเปิดพรมแดนเปิดน่านฟ้าเปิดการเดินเรืออะไรแบบเต็มที่ระหว่างประเทศหรือยังก็ตอบได้ว่ายังนะครับที่บอกว่าอาจจะเริ่มหมดอายุการห้ามบินเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงกันว่าอาจจะต้องขยายออกไปอีกเดือนนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อจำกัดนะครับในเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดนเนี่ยยังมีอยู่นะครับถ้ามีอยู่ก็แปลว่าเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับอาจจะยังฟื้นกลับมาเนี่ยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าไปดูอีกขาหนึ่งนะครับขาเรื่องกำลังซื้อนะครับไอ้ประเด็นเนี้ยนะครับค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรามีการล็อกดาวน์ไปเนี่ยนะครับการรายได้นะครับของคนต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงนะครับซึ่งถ้าลดลงก็แปลว่ากำลังซื้อเนี่ยชะลอลงไปด้วยนะครับเจอทั้งเรื่องของตัวค่าไฟซิ่งในการให้บริการที่ลดลงแล้วกำลังซื้อชะลอด้วยเนี่ยโอกาสที่เปิดขึ้นมาแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการเปิดประเด็นไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องของเทรนด์เรื่อง NPL นะครับเพราะว่าภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยสถาบันการเงินต่างๆนะครับค่อนข้างจะมีการผ่อนผันนะครับให้กับตัวลูกหนี้เนี่ยมากพอสมควรนะครับอย่างเช่นมีการหยุดพักการชำระหนี้นะครับลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าหยุดชำระทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นเนี่ยไประยะหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเมื่อหมดระยะตรงนี้ไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเห็นสินทรัพย์ที่มันตกชั้นเนี่ยมันมีค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราบอกว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบงค์ที่เราเคยเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยสงสัยต้องหยุดละนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงนะครับคือคนมองข้ามไปนะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นความเสี่ยงที่มันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับผมก็เลยมองภาพแค่ว่าเซตเนี่ยนะครับน่าจะเป็นลักษณะแค่ประคองตัวนะครับแล้วโซนไหนที่มันยืนอยู่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะยืนอยู่ช่วงประมาณสัก 1,370 ถึง 1,380 นะครับคงพยายามที่จะยืนบริเวณนี้เนี่ยให้อยู่ก่อนนะครับถามว่าทะลุถึง 1,400 ได้เลยไหมผมมองว่ายังเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองกันในเชิง valuation นะครับถ้าเราไปดูอย่างตัว market earning yield gap เนี่ยนะครับภาพที่เราเห็นนะครับ yield gap ตอนนี้นะครับมันก็ยังเป็นอะไรที่ต่ำกว่านะครับภาวะปกตินะครับก็คือว่าถ้ามองค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยมันอยู่ 4.25 นะครับตอนนี้อยู่แค่ 4.19 นะครับแล้วการประชุมกนง.สัปดาห์หน้านะครับวันที่24เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับถ้าไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับแกปเนี่ยมันก็ยังคงเป็นอะไรที่ถูกบีบแคบอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้นะครับมันก็คงจะทำให้เป็นตัวจำกัดการปรับตัวขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเห็นว่าภาพเวลาว่าตัวตลาดเองเนี่ยนะครับคงพยายามยืนแค่ประมาณสัก1,370ถึง 1,380 นะครับแล้วตรงนี้เราทำอะไรได้นะครับถ้าจะทำอะไรช่วงนี้นะครับผมมองว่าถ้าเป็นการเทรดดิ้งนะครับต้องไปในหุ้นกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการเยียวยาของภาครัฐนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะวันนี้นะครับถ้ามองในเชิงของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยลงขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับก็จะเห็นภาพว่าที่ออกมาเนี่ยมีการกระตุ้นการบริโภคนะครับแล้วการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะครับการบริโภคกระตุ้นยังไงนะครับก็คือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับใส่กระเป๋าคนนะครับในบางกลุ่มนะครับก็คือว่าเป็นการเก็บตกนั่นแหละนะครับกลุ่มพวกผู้เปราะบางต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ครม.เนี่ย approve เงินเข้าไปประมาณสัก 2.4 หมื่นล้านนะครับในการที่จะจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงทำให้เกิดแรงเก็งกำไรนะครับในหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งเราบอกว่าที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงเลือกไปที่ตัว CPO นะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็คือว่า1เนี่ยมันได้ประเด็นหนุนมาตั้งแต่เรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิวละนะครับพอตอนยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยก็ทำให้ CPO เนี่ยกลับมาเปิดได้แบบไม่ต้องปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับการขายแอลกอฮอล์ก็ทำได้แล้วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะครับที่มาจากเรื่องของการได้เงินเยียวยานะครับที่อาจฉีดไปที่กลุ่มปอบางเนี่ยอีก 20,000 กว่าล้านนะครับเพราะนั้นตัว CPO เนี่ยก็คงเป็นตัวที่เราเลือกขึ้นมานะครับอีกอันนึงนะครับการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะครับก็คงจะเห็นว่าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 2.2 หมื่นล้านนะครับแต่คิดว่าน้ำหนักที่เข้ามาเนี่ยคงจะเข้ามาในช่วงปลายไตรมาส3ถึงว่าควอเตอร์4เนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ยังไงก็ตามครับในเชิงของตัวหุ้นเนี่ยเมื่อทันทีที่มีมาตรการนะครับหุ้นมันคงต้องรีแอคล่วงหน้านะครับแล้วไปที่กลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยก็คงเป็นกลุ่มพวกโรงแรมนะครับแล้วก็กลุ่มพวกขนส่งทางอากาศทั้งหลายนะครับโรงแรมเนี่ยก็คงจะเป็นทีมที่เก่งกำไรล้วนๆนะนะครับเหตุผลก็ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเอราวันนะครับมินนะครับหรือว่าเซนเทลนะครับพวกนี้เนี่ยราคามันวิ่งขึ้นไปเกินแฟร์แวลูเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยทุกคนมีการปรับลดประมาณการนะครับแล้วก็ไปสะท้อนภาพทั้งปีเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อสะท้อนภาพพวกนี้ไปแล้วนะครับ fair value มันก็เป็นอะไรที่ถูกปรับลดลงมาตามนะครับทีนี้เมื่อมีกระแสวิ่งเข้ามาสวนเนี่ยเราก็คงบอกได้แค่ว่าไม่ใช่ราคาที่ซื้อลงทุนนะครับมันเป็นราคาที่ซื้อแล้วก็เทรดดิ้งเก็งกำไรกันไปนะครับโดยก็คงต้องดูพวก technical chart เนี่ยไปประกอบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเก็งกำไรกับมาตรการนี้เต็มๆนะครับแล้วเราก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะมีการเปิดน่านฟ้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบินกลับเข้ามาได้เมื่อไหร่นะครับตรงที่สุดเนี่ยก็คงเป็นตัวเอราวันนะครับเพราะว่าโครงสร้างรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมัน 90% นะครับส่วนที่อื่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่รองลงไปน้อยที่สุดน่าจะเป็นตัวมินนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเก็งกำไรใน2เซกเตอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการภาครัฐเนี่ยนะครับถ้าการกระตุ้นบริโภคนะครับเราก็เน้นไปที่ตัว CPO นะครับถ้าเน้นเรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับน้ำหนักที่เราให้ก็ไปที่ตัวเอราวันเป็นหลักนะครับทีนี้นะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับมาตรการกระตุ้นแล้วเนี่ยมันยังมีเซกเตอร์ไหนนะครับที่พอที่จะเข้าไปทำเทรดดิ้งเก็งกำไรได้ไหมนะครับผมก็มองว่าของเดิมที่เราเล่นค้างไว้เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับที่น่าจะได้ต่อนะครับตัวแรกก็คือตัว CPFนะครับอย่างที่เมื่อวานเนี้ยเกมสรุปให้ฟังว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะนะครับปรากฏว่าราคาหมูราคาไก่เนี่ยขึ้นมา 25% นะครับแล้วช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงหนุนนะครับก็คือเรื่องของตัวค่าเงินบาท นะครับซึ่งปรากฏว่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะทำให้เรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราทำได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว CPF นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีกระแสเชิงบวกหนุนเนี่ยอยู่เยอะมากพอสมควรเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ยังชอบตัว TTW นะครับเหตุผลเพราะว่ารอบนี้ถูกประกาศแล้วว่าเข้า Set 50นะครับตรงตามที่เราคาดนะครับแล้วก็ Dividend Yield เนี่ยยังเป็นอะไรที่สูงสม่ำเสมออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับก็เป็นธีมผสมผสานนะครับระหว่างเรื่องของมาตรการเยียวยาต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นปัจจัยบวกนะครับทีนี้หุ้นที่เราซื้ออยู่นะครับในทางพื้นฐานแล้วก็เทรดดิ้งได้ด้วยเนี่ยนะครับวันนี้เลือกอยู่3ตัวนะครับก็จะมีตัว CPO นะครับมี CPF นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว TTW นะครับส่วนพอร์ตการลงทุนนะครับมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมนะครับถ้ามองภาพรวมๆของพอร์ตนะครับก็เมื่อวานนี้ไม่ได้มีตัวไหนที่ถูกคัทลอสหรือว่า Stop Profit นะครับเพราะนั้นพอร์ตเนี่ยยังคงโฮไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเทรนด์จากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเรากำลังดูว่าหุ้นที่จะเข้ามาใหม่ในพอร์ตเราเนี่ยครับผมอยากจะขยับตัวเบต้าให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าพอร์ตเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ตั้งรับดีเฟนซีฟดีพอสมควรเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเบต้าของพอร์ตเนี่ยเราแค่ 0.83 แค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าต่ำนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าตลาดนะครับมันเริ่มที่จะประคองตัวที่สูงได้นะครับเทรนด์ของเราคือว่าจะพยายามหาหุ้นที่เพิ่มเบต้าในพอร์ตเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่ในช่วงที่มีการเหวี่ยงตัวเนี่ยเราจะได้ไม่ตกรอบนะครับก็คิดว่าต่อไปเนี่ยคงจะมีหุ้นประเภทนี้เจือปนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสรุปวันนี้นะครับเรามองภาพตลาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เห็นการประคองตัวนะครับให้ยืนที่ระดับสูงได้นะครับโดยเรามองเป้าดัชนีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,370 ถึง 1,380 นะครับประเด็นในการเทรดดิ้งนะครับวิ่งไปตามมาตรการภาครัฐนะครับหรือว่าตัวที่มีประเด็นบวกซัพพอร์ตนะครับตัวที่ท็อปพิกวันนี้มี3ตัวนะครับคือ CPO CPF นะครับแล้วก็ตัว TTW นะครับส่วนพอร์ตเนี่ยวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่เทรนด์ที่จะทำจากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะหาหุ้นประเภท High Beta เข้ามาผสมในพอร์ตให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าค่าเบต้าเฉลี่ยพอร์ตเราตอนนี้เนี่ยแค่ประมาณ 0.83 แค่นั้นเองนะครับถ้าไปเหวี่ยงตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ชนะตลาดได้ดีในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิวทางเทคนิคผสมนิดนึงครับ
ครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กก็ดิ่งค่อนข้างแรงนะครับบวกไปที่35จุดนะครับไปทำไฮอยู่ที่1376จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันจะถูกแรงขายกดดันลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กนะครับมาปิดอยู่ที่1367จุดนะครับบวกไปที่25จุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับจากภาพการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะครับแต่ว่าหากเราดูภาพดัชนีเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,380 จุดได้นะครับก็ทำให้โมเมนตัมการที่ปรับขึ้นดีเหมือนรอบก่อนก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับทำให้มองว่าเซ็นเด็กในวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่นะครับก็เราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับอยู่ที่แนวรับ 1,350 จุดนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,380 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับในส่วนของหุ้นบายเนี่ยเราเลือกมาในส่วนของตัว BA นะครับภาพราคาของ BA เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับโดยที่การเลื่อนตัวเนี่ยมีเส้น EMA 10วันเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นสัญญาณกลับตัวนะครับจากการเกิดแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับบริเวณเส้น EMA 200วันขึ้นมานะครับเราจึงประเมินว่าภาพดาวไซด์เนี่ยเริ่มจำกัดละเป็นลักษณะของการปรับขึ้นน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัว BA นะครับบริเวณ 7.3 นะครับเป้าหมายอยู่ที่8บาทนะครับจุดคัทลอสอยู่ที่ 7.1 นะครับส่วนหุ้นช็อตเซลล์แนะนำวันนี้เราเลือกมาในส่วนของตัว Eon นะครับภาพของ Eon เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพก่อนหน้าเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบ Uptrend Channel นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มดูเสี่ยงขึ้นนะครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับปิดเป็นแท่งเทียนแดงยาวลงมานะครับแถมยังหลุดเส้น EMA 10 30วันลงมาด้วยซึ่งต้องบอกว่าภาพก่อนหน้าถ้าหากหลุดเส้น EMA 30วันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการปรับฐานลงมาแรงนะครับเชื่อว่าการปรับฐานน่าจะเกิดขึ้นได้ต่อนะครับเราจึงมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าทำช็อตเซลล์นะครับส่วนจุดเข้าเนี่ยแนะนำให้รอนะครับเข้าซื้อเข้าเปิดช็อตเซลล์บริเวณ 132.5 นะครับโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 125ส่วนคัทลอสอยู่ที่136.5นะครับส่วนตัว Derivative Talk นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็สามารถเปิดตัว ลอง S50 นะครับที่ทุนอยู่ที่908นะครับโดยปัจจุบันมีกำไรอยู่4จุดนะครับก็เป้าหมายอยู่ที่920นะครับโดยที่เราให้ตั้ง stop profit ที่ทุนนะครับส่วน S50 option นะครับก็แนะนำให้เปิดลองนะครับ S50 M20 P925 นะครับที่20จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่40จุดนะครับแล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับส่วนของ single stop future นะครับก็เราแนะนำถือฐานะตัวรอง Inhard M20 นะครับทุนรออยู่ที่ 55.7 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณสัก 5% นะครับก็แนะนำให้ถือต่อโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 58.25 แต่ว่าให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับ อีกสถานะหนึ่งก็แนะนำถือสถานะตัวรอง CPF M20 นะครับทุนรออยู่ที่ 36.4 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 32.5 โดยที่คัทลอสอยู่ที่1 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Gold Future นะครับวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFM 20นะครับกรอบอยู่ที่ 25,300 ถึง 25,740 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ